Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Gabriel Radu. Audiție plăcută!
Biblia este cea mai sinceră carte, pentru că ea scrie despre oameni așa cum au fost ei în realitate, cu bune și cu rele. În cartea Exodului este descrisă istoria poporului evreu, care începe nu doar cu 2 milioane de oameni care părăsesc Egiptul, ci care începe cu trimiterea lui Moise, conducătorul Exodului. Vreau să citesc din Exod capitolul 3, începând cu versetul 1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Și Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este cu această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, feleziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Omul acesta, Moise, are privilegiul să fie salvat din râu, de pe Nil, pentru că părinții lui, din teamă și pentru viața lor, dar și pentru viața copilului, l-au așezat într-un coșuleț de papură, așa cum scrie Biblia, și în mod miraculos, copilul acesta a fost luat de acolo, de fiica lui Faraon, și a ajuns să fie prinț al Egiptului. Când s-a făcut mare, Moise ar fi vrut să salveze poporul, pentru că el știa, a fost educat de părinții lui. El știa foarte bine cine este și ce rol va avea. Și într-o zi când a ieșit să vadă pe frații lui, a descoperit că egiptenii îi prigonesc pe evrei și chiar atunci când el era acolo prezent, un logofăt egiptean îl bătea pe un evreu, pe un frate de-al lui. Și Moise a vrut să înceapă exodul în ziua aceea, omorând pe egiptean. Așa că a continuat să facă investigații. A continuat să descopere, să vadă cum poate să salveze pe poporul său. Și vine și a doua zi ca să vadă ce se mai întâmplă cu frații lui în ținutul Gosen, acolo unde ei erau ținuți sub oaspră robie de către Faraon. Și a doua zi descoperă că doi frați de ai lui se ceartă. Și a intervenit, a vrut să facă dreptate. Dar cel care n-avea dreptate, este cel care de obicei reacționează, a zis, vrei să mă omori și pe mine cum l-ai omorât pe egiptean? Și Moise și-a dat seama că lucrul acesta este știut și a fost nevoit să fugă din Egipt. Peste 40 de ani abia, Moise este pregătit ca să elibereze poporul. Și culmea, acum când Dumnezeu îl trimite în Egipt ca să scoată poporul său afară de acolo, Moise ezită. Dacă dăm pagina și citim în capitolul 4, descoperim că Moise chiar are o discuție cu Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu să trimită pe altcineva că el nu se simte în stare. Exact în momentul acela, Dumnezeu îi spune, acum ești potrivit, Pentru că tu nu mai depinzi de înțelepciunea ta, de puterea ta, tu acum depinzi de mine. Și Moise pleacă să elibereze poporul din Egipt. A avut încercări cum puțini oameni au avut. De foarte multe ori, evreii care murmurau, care cârteau, care erau nemulțumiți de condițiile aspre ale pustiului, după ce au ieșit din Egipt și au trecut prin Marea Roșie și Dumnezeu le-a dat și pâine din cer, așa cum spune Biblia, mana aceea, o hrană extraordinară, le-a dat apa cea mai bună de izvor, din stânca, așa cum spune Noul Testament, care venea după ei și stânca era Hristos, tot nefericiți și nemulțumiți erau. Și din această pricină a nemulțumirilor lor, adesea au luat pietre ca să arunce în Moise, să-l ucidă cu pietre. Citim în versetul 3 din Numeri 12 că Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Aproape că nu-l recunoști pe Moise acesta, în contrast cu Moise acela, care a omorât pe egiptean, care a vrut să facă dreptate și a vrut să elibereze el poporul atunci. Moise era un om foarte blând. Unde învățase Moise blândețea? Descoperim că Moise, din școlile performante ale Egiptului, a mers într-o altă școală, un fel de școală a vieții, la oi. Acolo Moise a învățat umilința. Acolo Moise a învățat dragostea. Acolo Moise a învățat să fie cum este Dumnezeu, și anume blând. Și acum, contextul din care am citit în Numeri 12 este o împrejurare nefericită când sora lui, Maria, și fratele lui Aron au început să-l critique, au început să-l bârfească, au început să vorbească despre el, chipurile folosind ca pretext faptul că soția lui Moise este puțin mai de culoare. Acesta era doar pretextul, pentru că în realitate ei erau geloși pe slujba lui Moise, pe faptul că Dumnezeu l-a pus pe el să fie conducătorul exodului, pe faptul că Dumnezeu vorbește cu el gură către gură, ce, nu suntem și noi frații lui? Au reacționat ei. Și Moise și-a dovedit încă o dată blândețea. Este un moment însă nefericit în viața acestui om al lui Dumnezeu, când din cauza stresului, din cauza oboselii, încercăm noi acum să îi aducem scuze, când trece poporul printr-o nouă criză, în tot Orientul este o criză de apă permanentă, însă ei erau acolo chiar în pustiu, citim că Dumnezeu îi spune lui Moise, în versetul 7 din Numeri 20, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Aproape că nu-l recunoști pe Moise. Moise care la un moment dat s-a pus chezaș, s-a pus garant între popor și Dumnezeu și a spus, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții decât să nimicești poporul acesta, care era plin de răzvrătire și de răutate. Acum, Moise îi face pe evreii aceia așa cum erau, răzvrătiți. Dar se vede treaba că Moise nu este chiar atât de conștient cu ceea ce se întâmplă cu el. Mai face o afirmație în versetul 10, citim, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? A reușit vreodată Moise și Aron să facă miracole în Egipt și în pustie? Tot ceea ce s-a întâmplat acolo a fost prin puterea lui Dumnezeu. Trecerea prin Marea Roșie, după aceea mana care venea din cer, apa care curgea și se forma în izvoare și în râuri și oaze pentru poporul acesta, acum e adevărat, erau într-o nouă situație de genul acesta. Și Moise, în afară de faptul că rostește aceste cuvinte aspre, aceste cuvinte pripite, mai face o greșeală, care de fapt este gafa principală. În Numeri 20 cu versetul 11 citim. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. În versetul 8, Citim că Dumnezeu a zis lui Moise să vorbească stâncii. Iar Moise ce face? Moise lovește stânca și o lovește și de două ori. Normal că Dumnezeu nu l-a lăsat pe Moise în situația aceea să trăiască eșecul. Însă eșecul a fost total. Citim în ultima parte a versetului 11 că a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Dar în versetul 12 citim: atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Pentru că n-ați crezut în mine. Pentru că n-au ascultat pe Dumnezeu să vorbească stâncii, ci au lovit-o, Moise va trebui să plătească și el tribut acestei greșeli pe care o face la sfârșit de mandat. Și Moise nu va intra în Canaan. El care și-a dorit așa de mult să ducă poporul, să ajungă acolo, în sfârșit, acasă, el nu va intra. Citesc în Deuteronom capitolul 3, începând cu versetul 23. În vremea aceea m-am rugat Domnului și i-am zis: Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Da, așa este. Moise nu a intrat în Canaan. Cum este posibil ca un om atât de credincios, ca un om atât de blând, să fie în stare să facă gafe de genul acesta? În loc să vorbească stâncii, să lovească stânca, în loc să-și manifeste aceeași blândețe pe care a avut-o tot timpul exodului, să spună: răzvrătiților, nu vom putea noi să vă dăm apa din stâncă? Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu s-ar fi ținut de cuvânt și apa n-ar fi țâșnit din stânca aceea, acum, la hotarul Canaanului? Ce s-ar fi întâmplat cu Moise? Ce s-ar fi întâmplat cu Aron? N-ar fi murit de moarte bună, ci ar fi fost probabil acolo uciși pe loc de poporul acela de răzvrătiți. Dar Dumnezeu este bun. Și chiar dacă Moise se roagă: lasă-mă să trec să văd țara aceea bună, și chiar dacă Dumnezeu îi spune: destul, nu mai vorbi de lucrul acesta, descoperim că Moise a ajuns deja în cer. Când Iuda, apostolul Domnului, nu Iscarioteanu, ci Iuda, fratele Domnului, ne spune că Domnul Iisus Hristos, arhanghelul Mihail, se certa pentru trupul lui Moise. Așadar, după ce Moise a murit, Domnul Iisus l-a înviat și l-a luat în cer. Deja îl vedem pe muntele Schimbării la față, împreună cu Ilie, când vin să îl întărească pe Domnul Iisus, să îl încurajeze să meargă pe drumul acela al crucii, fără de care ei vor trebui să coboare din cer. Moise a fost luat în cer. Dumnezeu avea un plan cu el. Moise a murit din cauza păcatului și a fost înviat și luat la cer. Este logica aceasta găsită acolo în versetele de care spuneam. Ilie, care la rândul lui trece prin tot felul de momente teribile și care rămâne credincios, o să citim imediat despre el, ajunge la rândul lui să fie luat la cer. Și va zice apostolul Iacob în Noul Testament că Ilie era supus acelorași slăbiciuni ca și noi. În prima parte a vieții lui, Ilie însă a fost un om foarte credincios, foarte puternic. Dacă citim în 1 Împărați capitolul 11, versetul 1, scrie despre Ilie următoarele cuvinte: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Omul acesta chiar are o credință foarte puternică. Și se roagă să nu plouă 3 ani și jumătate, și 3 ani și jumătate, practic, vine o secetă teribilă în țara lui Israel și vitele mor, oamenii nu mai au apă să bea, lucrurile sunt teribile acolo. Și într-o zi, Ilie cheamă tot poporul care căzuse într-o idolatrie teribilă, împreună cu regele cu tot, împreună cu toți profeții și prorocii lui Baal, la o mare demonstrație pe muntele Carmel. Și Ilie, după ce îi roagă pe ei să se roage pentru ploaie, prorocii și preoții aceia păgâni, se roagă, strigă la zeilor și nu se întâmplă niciun miracol, Ilie repară altarul Domnului care era sfărâmat și face o rugăciune. În 1 Împărați, capitolul 18, versetul 36 și 37, scrie: în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț. Și poporul, constrâns de evenimentul acesta, nu are decât să recunoască: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Erau cu fața la pământ. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și citim mai departe, începând cu versetul 41, că Ilie l-a anunțat pe Ahab să meargă acasă să mănânce și să bea, pentru că se aude vuie de ploaie. Când nu se vedea niciun nor, de 3 ani și jumătate nu mai era nor pe cerul Palestinei. Ilie crede că va veni ploaie și apoi se roagă de 7 ori, își trimite slujitorul și începe o ploaie torențială. O ploaie care a adus din nou binecuvântarea în Țara Sfântă. Ei bine, Ilie, omul acesta care face lucruri mari, ajunge într-o depresie, într-o vale teribilă de descurajare. Asta se întâmplă când aude că Izabela i-a pus gând rău, vrea să-l ucidă. Citim în 1 Împărați, capitolul 19, Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Cum este posibil ca un om atât de credincios să ajungă să se roage lui Dumnezeu să ia viața, să-l omoare, să-i retragă suflarea? Cum este posibil? Aș vrea să mai folosesc un tablou din Noul Testament. În Matei, capitolul 3, citim că în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudei. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul lui Isaia, care zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan este crainicul împărăției lui Dumnezeu. El anunță împărăția pe care Mesia va veni să o instaleze, nu pe pământul nostru, nu în țara lui Israel, ci în universul nostru, în lumea noastră. Ei bine, Ioan Botezătorul are o predică incredibilă pe care o ține despre Iisus Hristos, despre Mesia. Citesc începând cu versetul 26 din Ioan capitolul 3. Au venit deci la Ioan și i-au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan le-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Versetul 30. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică și cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. În capitolul 1, când Iisus Hristos vine la râul Iordan ca să fie botezat de Iordan, citim în versetul 29, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este incredibil modul în care Ioan Botezătorul îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia. Nu-ți vine să crezi. că Ioan Botezătorul, într-o zi, Matei relatează lucrul acesta în capitolul 11, versetul 2, a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. El este cel care l-anunțase că este mielul lui Dumnezeu. El este cel care a spus, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Și acum este închis în închisoarea lui Irod, citim în versetul 3, a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Cum este posibil să-ți pierzi credința atât de repede? Domnul Iisus Hristos, în același capitol, face afirmații incredibile despre Ioan Botezătorul. Începând cu versetul 7 din capitolul 11 Matei, citim. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Dacă ne întoarcem la dilema lui Ioan Botezătorul, atunci când trimite ucenicii să-l întrebe dacă este el Mesia, să-l întrebe pe Iisus Hristos, descoperim că natura umană, în condiția în care trăiește aici, în lumea păcatului, prin eforturile pe care le face, prin reacțiile pe care le are, demonstrează că este un eșec real. Și atunci cum este posibil ca oamenii să fie în stare să facă lucruri așa de mari? Vorbeam înainte despre Moise, am vorbit despre Ilie și am vorbit despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul n-a făcut minuni, așa cum au făcut chiar unii apostoli, așa cum a făcut Ilie, așa cum a făcut chiar și Moise, atunci când cu toiagul a atins marea și marea s-a despicat în două. Ioan Botezătorul n-a făcut minuni. De ce atunci Domnul Iisus spune despre el că este cel mai mare proroc născut din femeie? Și dacă ne mai gândim și la destinul lui Ioan Botezătorul, dacă ne mai gândim și la faptul că într-o zi sabia lui Irod a tăiat capul acestui crainic al împărăției, deruta va fi cu atât mai mare. În ce fel este Ioan Botezătorul mai mare decât orice proroc, decât Ilie, decât Moise? Datorită modului, datorită faptului că Ioan Botezătorul are privilegiul acesta, privilegiul pe care nu l-au avut ceilalți proroci, să-l anunțe pe Mesia, să-l prezinte poporului, să-l prezinte lumii și universului ca fiind cel care ne va mântui din păcat, adică mielul lui Dumnezeu, cel care se sacrifică, datorită faptului că Ioan Botezătorul are privilegiul să-l vadă pe Mesia, să-l boteze pe Mesia, datorită faptului că Ioan Botezătorul este cel care anunță împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune că este cel mai mare proroc. Oare și datorită faptului că se descurajează? Oare și datorită faptului că își pierde credința? Aș vrea să vă spun în această ocazie că criza omului, eșecul omului este ocazia lui Dumnezeu, sunt ocaziile lui Dumnezeu, ocaziile în care Dumnezeu poate să lucreze în viața oamenilor pe care El i-a înzestrat cu tot felul de daruri, cu tot felul de capacități, oameni care i-au făcut lucrarea, oameni care uneori au căzut, așa cum a făcut și Moise, au gafat, oameni care s-au descurajat, Oameni care au dorit să moară ca Ilie, dar care nu și-au luat nici măcar o clipă privirea de la cel care este căpetenia desăvârșirii, care au privit tot timpul prin credință la cel care putea să îi izbăvească, așa cum spune apostolul Pavel. Vreau să citesc în finalul întâlnirii noastre un verset foarte cunoscut printre cei care cunosc, care citesc Biblia, în Efeseni capitolul 2, versetul 8, unde Dumnezeu ne spune prin apostolul Pavel că dacă a fost cineva ales, că dacă va fi cineva împreună cu Dumnezeu, nu este pentru că el a fost mai grozav, mai deștept și mai sfânt decât alții. Iată ce spune apostolul Pavel. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de oameni pierduți. Ne doare sufletul pentru ei. Dar tot la fel sunt o mulțime de oameni mântuiți. Nimeni nu este mântuit pentru că este el bun, ci este mântuit prin Iisus Hristos. Ce spune apostolul Pavel aici? Prin har. Mântuirea este prin har, ca și alegerea lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Prin har Moise este înviat, prin har Ilie este luat la cer fără să vadă moartea, și prin har Ioan Botezătorul la rândul lui va fi înviat, așa cum au fost înviați mulți, ca să meargă la cer împreună cu Iisus. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El, ca să fim mântuiți prin har. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu.